Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, як завжди у цій порі, цього дня ми маємо у прямому ефірі програму «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, в студіях ведучий. І сьогодні до нас завітав безпосередньо також в студію отець Михайло Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхого монастиря тут у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю.
Слава навіки Богу.
Отже, друзі, сьогодні ми маємо намір поговорити про таку важку річ, з якою, вдається, але не кожному з нас, говоримо про смирення, але на основі такого богослів'я святого.
Преподобного Паїсія Святогорця.
Ось так, преподобного Паїсія Святогорця, але винятково ми акцентуємо увагу, що це того, котрий жив у 20 столітті. Тому що є ще Паїсій, котрий жив, автор добротолюб'я, так?
18 столітті.
З 18 століття. Ну що ж, друзі, ми будемо орієнтуватися більше так на духовність, правда, православну. Дуже часто святі отці, не тільки Паїсія, багато святих отців, вони вишколювали в собі цей скарб смирення, цей скарб, тому що справді він виборюється, він дістається, він легко не дається. Ось. А тоді, коли ми маємо сьогодні протилежна йому нечистота або нечеснота, це що, гординя, так? Добре, розпочинаємо тоді, отче, прошу.
Спершу необхідно нагадати декілька таких фаз із життя преподобного Паїсія Святогорця. Преподобний народився у 1924 році на теренах сучасної Туреччини. Згодом його батьки і усі греки, які проживали в Туреччині, змушені були емігрувати, повернутися на свою батьківщину в Грецію. І ось з самого свого дитинства він відчував особливу тягу до монашого життя. І коли його питали, ким ти плануєш бути ще дитиною, давали це запитання, то він відповідав монахом. І цю тягу він приніс усе своє життя. Однак преподобний в чернецтво вступив лише після того, як відслужив в Збройних силах Елади. На його життєвому шляху випала громадянська війна після Другої світової війни в Греції. Він і це прийшов, і тоді вже прийшов на святу гору Афон. Але перед тим, як на Афоні подвизатися, він ще мав декілька років подвигу в місцевому монастирі Божої Матері Коніце. Отже, він дав обітницю Божої Матері, якщо він залишиться живим, то він відбудує цей монастир, який спалили німці під час Другої світової війни. І коли прийшовши на Афон, там йому Господь відкрив ось цю обітницю, про яку він майже забув. І він змушений був повернутися до самої Греції і 2 роки відбудовувати цю обитель, так як він обіцяв Пречистій Богородиці. Потім знову повернувся на Афон, подвизався на горі Синай, згодом повернувся втретє вже на Святогору, але через слабкий стан здоров'я він змушений був переїхати до Салонік, поблизу Салонік у селі Соротісі, відкрив жіночий монастир. І там він спочив у 1994 році. Константинопольський патріархат у 2014 році урочисто прославив преподобного Паїсія і фактично визнав його святим. Ця канонізація була одна із найбільш урочистіших в Греції за останні 20 років. І спадок преподобного Паїсія Великого є дуже великим. Він залишив нам 5 томів своїх праць, яких написав, вірніше, які зібрали черниці монастиря Святого Іоанна Богослова, де він спілкувався з сестрами, і потім видали в окремих збірках. І сьогодні ми з вами порозмірковуємо над чеснотою смирення. Звісно, що для кожного чеченця і для кожного мирянина це одна із найголовніших чеснот. І нам дуже важливо брати уроки з тих святих, які жили в наш час. Вони розповідали ці речі духовні, які самі переживали. Бо в нас є багато святих отців, які писали про смирення, однак ми до кінця не знаємо, що вони мали на увазі. Ми лише з вами читаємо терміни, але не знаємо їх наповнення. І коли якийсь святий нашого часу нам розтлумачує нашою мовою, нашим поняттям цих духовних чеснот будь-якої, наприклад, і смирення, тоді ми можемо це використати у власному житті. Бо кожен християнин зобов'язаний виконувати те, що сказав Господь. А те, що сказав Господь, більш детально нам розтлумачують такою нашою земною мовою ці святі отці, які є великим скарбом церкві. І починаючи слово про смирення, преподобний Паїсій завжди у будь-якому слові він використовував слова священного писання. І тут, при нагоді, коли його запитали сестри, що ж таке смирення, він зразу сказав слова апостола Павла: «Бог гордим противиться, смиренним дає благодать». Ці слова всім відомі, але він із них почав свою розмову із сестрами цього монастиря.
Отже, але ви зазначили дуже добре, що цей Паїсій, він був ченцем, монахом. Ось в нашій свідомості монах, ми про монастирі також дуже багато говорили, про життя чернече багато знаємо. І, ну, тобто, враження, стереотипи є свої. Чи доцільно от ставити і порівнювати от слово ченця про смирення, тобто, як він його описує, у наше повсякденне життя мирян? От як нам його сприймати? Чи буквально так, як він його пише, чи все-таки переформатування якесь має бути в нашій свідомості?
Якщо так подивитися більш глибше, то духовні закони одні і ті ж діють.
І для ченців, і для мирян.
Спокуси одні і ті ж. Хто такі ченці? Це добрі миряни, які виконують більш глибше те, що Господь повелів. І не можна сказати, що для ченця одне правило в житті, а для мирянина інше. Правило одне і те ж.
Але ми дуже часто вимагаємо від ченців більшого, чим робимо самі. Ми кажемо, тому що він чернець, ось, або тому що він священик, або навіть, коли подивимося, тому що він носить такий одяг. І в нас вже починається таке ворчання таке своєрідне на те, що він має краще себе провадити, чи ми маємо себе. Звісно, що це неправильно, коли задумуємося, але тим не менш, багато людей так думає.
Так, багато хто міркує, і з одної сторони, і вони праві. Бо чернець покликаний до більш духовного життя. Так, він покликаний до молитви не тільки за самого себе, а за увесь світ. Фактично, чернесло – це сіль церкви тут в земних умовах. Так? І якщо чернесло розвивається, це означає, що в церкві є люди, які готові віддати себе Богу на служіння. Якщо чернесло занепадає внутрішнє, це означає, що прийшла духовна криза, її треба вирішувати. І церква пережила такі моменти, коли був розквіт чернеса, потім взагалі воно занепало. І коли внутрішній був розлад чернеса, тоді фактично собори церкви завжди приймали якісь нові рішення, як підняти чернество, що обмежити, як обмежити. Сучасні ченці, вони мають більше спокус, чим ті ченці, які були в пустелях. Бо сьогодні пустельники для православного світу 21 століття – це велика рідкість, і таких людей ми майже й не знаємо, хто пішов у пустелі. Та? А всі ченці живуть в містах. Як каже преподобний Антоній Великий, що наприкінці віків всі монахи будуть жити в містах, але вони більше зроблять, чим ми зробили у пустелях. І дійсно, можливо, це і так. І тому преподобний, він жив серед народу, але він міг більш чутливо передати, більш правильно передати оці духовні закони. І коли ми будемо зараз говорити про це, про чесноту смирення, то ми якраз і побачимо. Бо, як правило, миряни інколи і бояться заглядати в свою душу, щоб не злякатися, бачачи ті кущі гріховні. І інколи і нема часу, і так далі. А ченці, вони зобов'язані щоденно слідкувати за своїм духовним станом. Бо це така духовна боротьба. І зобов'язані в тому плані, щоб не впасти в духовну гординю. Бо диявол різними способами діє. Або в відчай кидає людину, або кидає в духовну гординю, і так далі. І тому чернець, він як якір, повинні постійно йти прямою дорогою.
Отже, ви зараз навіть можете говорити не зі слів святого Паїсія, а навіть зі своєї особистої практики, тому що сам є ченцем. От яка різниця між послухом і між смиренням?
Фактично, якщо так детально подивитися, то смирення, воно багатогранне, так як і послух, але це взаємно пов'язані. Смирена людина не може бути послушною. Бо послух – це от в монастирі він більше відображається. Це коли людина відсікає свою волю. А це вже і є певне смирення. Та? А коли в людини нема смирення, то і немає правдивого послуху. Наприклад, коли мені кажуть щось робити, але я не хочу це робити, ну все ж таки, скриплячи зубами, це роблю, це не буде істинний послух. Це ще не є чеснота. Це просто виконання от певних обов'язків. Чому? Тому що мій духовний стан не дякує Богу за те, що мені от доручили цю справу. А якщо моя душа не дякує, то фактично це дуже небезпечно. Mm-hmm. А щоб я би сказав, що послуг вже йде після того, як людина навчиться хоч трішки смирятися. Та? І ось преподобний Паїсій завжди наводив таку фразу великого святого отця, преподобного Ісаака Сирина. Він каже, що як сіль для всякої їжі, так і смиренність для всякої чесноти. Фактично ставиться в основу. Для чого ми повинні смирятися? Фактично смиренням жили всі праведники як Старого, так і Нового Завіту. Без покори Богові нічого вони б не могли зробити, так, в своєму житті. Не могли б проповідувати, нести це слово до народу. Тому що ніхто з людей не сприймав те, що говорив Бог. І це треба було перенести страждання внутрішні, свої страждання перенести через проповідь Слова Божого. От апостоли йшли в міста, проповідували язичникам і страждали через те, що вони несли до них істину, а люди не сприймали. Але страждали це через те, що мали смирення, мали ось подальшому і любов, і так далі. Чесноти, вони всі пов'язані в один пучок, як і пристрасті. Якщо одна є, то іншу можна виростити. А як немає ніякої чесноти, то нічого не може зрости. І ми повинні вчитися. Він каже, преподобний Паїсій, що не всім чеснотам необхідно вчитися усе життя. І приводить, власне, і свої приклади із власного життя. Він ось каже про смирення, що інколи Бог випробовує нас, бо Бог нікого ніколи не спокушає, а лише випробовує. Так. Випробовує нас через тих людей, які до нас добре ставляться. І для чого? Для того, щоб ми побачили, відчули, чи ми зможемо образитися на ту людину, яка до нас добре ставиться. Бо коли ми ненавидимо якусь людину, і ця людина нам щось зробила, то, звісно, тут виявиться гнів людський. Угу. Так? А ось та людина, яка ось була поруч з нами, допомагала нам, і тут, наприклад, на нас накричала. Чи ми образимося, чи не образимося. Якщо в людині присутня образа, це означає, що ще немає такої духовної чесноти смирення. Все, що в нашому житті, що ми маємо, ми повинні, так каже преподобний, дякувати Богові і казати, що це не наше, а це божественне. Тобто знання, стан, суспільство, все це не від нас залежить. Наша творчість, наші слова, це все те, що подає Бог. І приймати це як дар Божий. І це дійсно тоді людина, вона ніколи не буде гордитися тим, що вона принесла у світ. Бо насправді...
Знаєте, отче, я ще повернуся все-таки до такого вашого практичного чернечого життя. Все ж таки от в церкві є таке явище, як ієрархія, в тому числі в монастирях. То все ж, що каже святий Паїсій? До кого якісніше є проявляти цей подвиг смирення? До тих, хто старший тебе, тобто до намісника монастиря, чи це до благочинного, чи це, не знаю, до старшого за себе священника, там, чи по ієрархії, тобто, чи все ж таки до того, хто є нижчим. Тут якась якість вирізняється, рівень цього формації цієї духовності, цієї, яка називається смирення.
Ну, преподобний Паїсій каже, що необхідно при любій нагоді смиряться, щоб не образити іншу людину. А якщо робити зауваження, то робити їх із душевної простоти. І це люди дуже відчувають навіть ось в нашому земному житті, коли спілкуються між собою, хтось дає іншому пораду. Якщо дає з гординою, то є зверхність над людиною. Mm-hmm. Так? А якщо цього нема, то просто ми рекомендуємо. Так? В монастирі завжди повинний послуг проявлятися до ігумена, до інших старших братів, тому що через повагу до них ми можемо виявити ось цю духовну так чесно. Тобто, з другої сторони, монастир – це місце, де повинен панувати мир. І кожен чернець повинен зробити все, щоб в нашій спільноті було якомога менше будь-яких людських факторів, зокрема конфліктів. Оскільки спільнота, вона завжди, це є живі люди, і там диявол також спокушає може світом спокушати, може іншими особами, бо, наприклад, комусь не подобається характер чи ще щось. І через те зобов'язується чернець так зробити, щоб менше бути конфліктною людиною. І, як правило, от, ті, хто виходять із чернечих общин, спираючись на те, що там чи немає порядку, чи мало моляться, навіть таке ж кажучи, ну, будь-які причини шукають недуховні, що ось я покину монастир, бо мені ось воно не те, та? То, виходячи з їхнього досвіду, вони потім жаліють через те, що чому вони ще вийшли із певної, з певного монастиря. І вони блукають, як вівці по горах, по тих скалах, шукають знов десь якийсь монастир, щоб попасти. І там їх не влаштовує цей порядок. Тобто людина повинна завжди пам'ятати, що не від всіх людей в монастирі залежить від духовного, верніше, що ті, хто з тобою живуть, вони за себе також несуть відповідальність. Якщо хтось мало молиться, то не означає, що монастир поганий. Тобто необхідно про себе думати. І коли чернець так буде думати, то він ніколи не вийде з спільноти. Тому що взагалі чернець, воно покликане як явище, найперше це служити Богу. Угу.
Отже, я так собі уявив, якби суспільство все було однохарактерне і всіх був один би рівень смирення. Це було би якесь, ну, суспільство таке варене, все одне на одного подібне було. Я зараз пригадую також, що про це каже Олександр Мінь, богослов, наш сучасник. Він каже, що це було б, ну, загроза навіть для духовності людей, якби ми були всі одноманітні. І я навіть пригадую собі такий випадок, очевидцем якого був сам, коли дві пані одна з одною спілкуються, і одна одній щось якесь приємне щось зробила, чи одне щось дала їй, напевно. І та каже: «Спаси тебе, Господи!» А та каже: «Ні, це тебе спаси, Господи!» А та відповідь: «Ні, все-таки це тебе!» І в них на цій основі виникає конфлікт. Вибачте, ну, по суті, здається, вони хотіли проявити таке собі свого роду смирення одна до одної, хто. А тут виникає якесь нездорове навіть протиставлення цьому смиренню. Тож, оцей рівень, і все-таки, яке то смирення має бути, щоб воно було здоровим смиренням, щоб ми назвали це здорове смирення, а не якесь фанатичне уявлення собі про це явище.
Здорове смирення – це коли ми маємо чітку думку свою, але її припускаємо, чи це так угодно Богові діяти. Звісно, що одноманітності не може бути, бо Бог сам по своїй глибині не вичерпний. Це означає, що усі святі, вони не є однакового рівня. І одні були, мали більшу святість, інші – меншу святість. Та? І через те…
Але в кожного був характер. Був і напевно, що вони, бодай раз в житті, але конфліктували.
Звісно, тому що без цього не обійтися. Але вони бачили в усіх цих діях відповідний наслідок і причину. Якщо в общині є якийсь старець, який грубий до молодшої братії, то молодша братія повинна розуміти, що він має більший досвід і від чогось застерігає. Ну і сам цей старець мету ставить яку, щоб з тих послушників, нових ченців зробити хороших таких аскетів, які б, ну, не йшли двома шляхами. Права нога з Христом, ліва з дияволом, наприклад. А йшли вже тільки з Христом. І коли це розуміти, то проблем нема. Тобто, коли ось є одна небезпека, коли ми читаємо там книги про старців, подвижників, причому старець – це народна назва тих людей, які можуть чітко духовно пояснити духовні речі. То таких людей називають старцями. Та? То коли ми їх читаємо твори, то ми повинні завжди мати чітке уявлення, що він знати, кому він це сказав, де він сказав і з яких причин. Бо кожен старець має свою методику як лікар. І коли дотримується одного чогось, то це не означає, що у всіх видах хвороб однакова методика лікарська підійде. А в кожній ситуації вона має свою особливість. От подібно так і духовник як лікар. Бо лікар, коли приходить до нього хворий, то він з'ясовує всі обставини. Навіть проста температура в людини виникла, то лікар дуже багато що питає, які ліки приписати. Тобто не припише всім однаково. І також і старці, вони діяли по-різному. І те, що загальне, то те ми приймаємо. А те, що таке внутрішнє особисте, то я вважаю, що його навіть і не варто друкувати в книгах. Ось в вчення про чесноти, пристрасті, оце можна подавати на загал. А от те, які були медичні в лапках, духовні операції в монастирі, як він смиряв кого, як він чого вчив, суто братію, це має бути в шухляці самого монастиря. Далі це не повинно йти, тому що люди цього, як будуть використовувати миряни, то їх ніхто не зрозуміє, і в сім'ї не може бути монастир, в сім'ї є інша основа стосунків. Та? І ось преподобний каже, що його часом випробовували на смирення в першу чергу. Ось був в нього такий випадок, коли він прийшов в монастир Ісимен. В Ісимені ігумен повелів його постригти велику схему зразу після 7 місяців послушництва. І старець каже, що я наскільки налякався, ну, не знаючи, що сказати на цю пропозицію, що я відмовив. Всьому, сказавши, а що зміниться, якщо я велику схему прийму, а внутрішнім монахом не стану. І потім, через великі роки, він зрозумів, що це був, мабуть, і іспит на смирення. Звісно, що його старість не постриг, але він вже його випробував. Що скаже людина, коли прийшла в спільноту? І інший випадок він приводить із власного життя, коли одного разу приїхав до священика, ми це і зараз зачитаємо, для того, щоб... Так. Він розповідає, що свою історію життя преподобний Паїсій. Коли я мешкав у монастирі Стоміон, то в коніці був один священик, котрий дуже мене любив, а ще відтоді, коли я був мирянином. Якусь у неділю я прийшов у коніцу на літургію. У церкві було багато людей. І, як завжди, пішов я у вівтар і, коли входив, сказав про себе: «Боже мій, візьми всіх цих людей в рай, а мені, якщо хочеш, дай там хоч маленький куточок». Коли настав час причастя, священик, котрий переважно причащав мене у вівтарі, повертається в мій бік і голосно говорить: «Вийди з вівтаря, будеш причащатися разом з усіма, тому що ти недостойний». Я вийшов з вівтаря, не кажучи ні слова, став на крилас і почав читати молитви до святого причастя. Підходячи останнім до причастя, я мовив про себе: «Бог просвітив священика, і він відкрив мені, хто я є насправді. Господи Ісусе Христе, помилуй мене худобину». Ледь я причастився, я відчув всередині велику насолоду. Коли божественна літургія закінчувалася, священик підійшов до мене в сокрушенні і сказав: «Прости мене, – говорить, – не знаю, як це сталося, адже я ніколи не ставив поперед тебе ні своїх дітей, ні матінку, ні себе самого. А як це зі мною сталося, не знаю». Він кланявся мені до землі, просив пробачення, намагався мені цілувати руки. «Отче, – відповів я, – не переживай, ти не винен, винен я. Бог тебе використав, щоб випробувати мене». Священик не міг зрозуміти, що я йому говорю. І мені здається, що я його так і не переконав. Причиною ж того, що сталося, була моя молитва. Тобто він говорить про те, коли входив до храму, та ось у нього було оце бажання спасіння всіх людей. І Господь ось дав йому такий випадок в власному житті, але він його правильно зрозумів. Ось і для нас, мабуть, це дуже важливо.
Отже, от в православ'ї, зокрема, от є такий феномен такого брехливого смирення, або такого прихованого внутрішнього стану, а зовні показувати це смирення можна. Тобто, це, якщо це жінка, то вона дуже низенько може зав'язана бути в хустинці, так гудзочком під довга спідничка, ось так. А внутрішньо може там коїтися таке лихо. І це явище досить часто проявляється так для захожан. Ось ця жіночка може показати своє смирення, тобто в лапках. Тобто, кілька слів про це, можливо, щось про це згадує також і святий Святогорець.
Преподобний Паїсій каже, що людина, яка смирена, вона сяє благодаттю Божою.
Смирені як люди, це сяє? Це зовні якось проявляється? Чи це?
Смирені люди не мають такої зовнішньої агресії. І коли вони щось роблять у своєму житті, то вони усьому випромінюють любов. Бо смирена людина не може агресивно накидатися. Бо ненависть і смирення – це речі несумісні. Чому так стається в православному, не тільки в православному світі, а в християнському світі щось?
Я сказав за ці зовнішні ознаки до православній церкви, просто на жінки вони.
Вони необхідні, ті зовнішні ознаки, щоб людина відчувала певні рамки, як поводитися.
Але зовнішні ознаки, вони все-таки можуть призвести до цього, до смирення? Чи...
Без внутрішньої роботи це неможливо.
А без зовнішньої? Тобто смирення, воно можливе тоді, коли людина не виконує цих зовнішніх обрядів?
Можливе. Необхідна тільки одне – внутрішня постійна праця. І ось про це ми якраз говорили, що оскільки апостол Павло каже, що смиренним дає Бог благодать. А благодать – це тільки випромінення божественної сутності в людині, відображення божественної енергії. А вона не може бути злою. Це енергія. І не може бути агресивною. Тобто всі, хто відчувають божественну присутність, то вони бачать в кожній людині, ну, шукають принаймні ось ці останки людської подоби. Навіть якщо великий грішник прийде до смиреної людини, то смирена людина ніколи не скаже, що вийди з моєї хати, бо ти не достойний. Вона натякне на гріх, але при тому не вижене того грішника. Воно допоможе, що ти не так робиш, неправильно поступаєш в цій ситуації. Було би краще так, але не засудить. От як я можу засудити, як сам є нікчемність? Тобто, ось найперше, коли ми в духовному житті зустрічаємося, ось особливо сучасна молодь не розуміє цього поняття «раб Божий» в храмі, коли звучиться при хрещенні чи при інших
таїнствах. Я краще назвати це «слуга Божий».
Ну, навіть якщо це є «раб Божий» з термін, та, то людина смирена радіє з того, що вона чує такі слова. В тому плані, що рабом Божим бути, це треба бути виконавцем волі Божої. Коли я кажу, що я раб Божий, то я виконую те, що заповідав мені Господь. І коли людина, яка ну, не має ніякої чесноти, для неї дико, як же ж так стати рабом Божим? Де ж моя воля? Чи там, я
ну, власне, я так і також думаю зараз.
Так. Але ж це так не можна мислити. Смирені люди, вони радіють з того, що я, якщо апостол Павло каже, що я раб Ісуса Христа, починаючи свої багатьох послання, він каже, я раб Ісуса Христа.
Ну, ви зараз можете зі мною не погодитися, от давайте про етимологію слова, можливо, не по темі, але все ж таки, раб – це той, котрий позбувається оцій, все-таки етимологія говорить про те, що він не має волі. Натомість слуга – це той, котрий хоче – зробить, хоче – не зробить. Тобто хоче – послужи, хоче – не послужи. Ось, а раб – це вже щось таке більш глобальне поняття в тому, що він під ковпаком чиїмось є. Тому я все-таки, оце особиста моя думка, ви можете не погодитися з нею. Ось, але я би схилявся до слуги все-таки.
Оце слово «дулос» грецьке, воно набагато граніше. І те, що ми під явищем рабства зараз розуміємо, то насправді раби вже ж не були, вже ж не такі були безвільні. Це також є факт. І чому ми себе називаємо? Ми називаємо тільки через те, тим словом рабом Божим іменуємо, що ми бачимо, що ми занадто далекі від Бога, що в нас поки що немає тої присутності любові до Христа. І коли б вона у нас була, тоді вже зовсім інший вимір стосунків людини і Бога. Те, що Господь каже, ми приймаємо через любов. Це вершина, яку ми повинні навчитися так жити в житті, щоб ось ця воля Божа, яка є в Євангелії, було це слово для нас не просто як заповідь, а як прохання коханої людини. От і тоді вже зовсім вимір інший. Але щоб до того дійти, необхідно ще й побути в такому стані. Бо преподобний каже, що інколи Господь не допускає людині і не відкриває до кінця великих чеснот через те, щоб людина, яка є слабка духом, яка має ранену душу, не впала в якусь глибину. Бо коли Господь відкриє якісь чесноти, може людина впасти в велику гординю, диявол може спокусити. Якщо відкриє велику гріховність, людина може накласти на себе руки. Це також є великий варіант. Тобто диявол що скаже, ти не спасешся, дивись, який ти грішний, нащо тобі молитися, навіщо тобі той подвиг? І таких випадків в історії християнства було. І тому Господь інколи нас робить такими аморфними. Тобто ми живемо, виконуючи певні правила. Молимося, дотримуємося посту, ну, стримуємо ми себе у чомусь, тому що все ж таки піст передбачає стримання в будь-чому. Та? І таким чином ми собі провадимо своє життя. А ті, які більш можуть містити божественну силу, то Господь і відкриває. І ось, наприклад, коли погляну на Паїсія Святогорця, він жив, де було сотні монахів, тисячі ченців. Але ось з ним він став світлом серед них в 20 столітті. Хоча там були інші великі подвижники. Але Господь ось йому відкрив. Через те, що він міг правильно це пережити. Не тому, що інші були недостойні, всі вони були достойні. Тобто кожна людина достойна божественних дарувань. Але якщо ця людина може це вмістити, а щоб вмістити, необхідно мати власне бажання, ну і щось робити. Щоб прийняти жениха, необхідно прибрати оселю і так далі. А як людина цього до кінця не робить в духовному житті, тому і Господь інколи і цього не відкриває.
Я, з вашого дозволу, отче, вже хочу долучити наших радіослухачів також до нашої розмови. Наша програма досягла свого екватора. Друзі, якщо вас цікавить тема смирення на основі духовності святого Паїсія Святогорця, будь ласка, зателефонуйте у прямий ефір, можливо, поділитися своїм досвідом смирення. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Поки дзвінків немає, отже, чи може бути смирення такою вродженою якістю людини? Тому що характери бувають різні, і також це залежить від характера, як себе переламати. Є людини, котрі повна пихи, котрі дуже треба багато працювати над собою, щоб досягти цього рівня смирення, а є такі собі вроджені люди, котрі, можливо, далекі від поняття монастирського життя, можливо, навіть далекі від поняття християнського життя. Ось, а бережуть собі, заховують собі цю якість смирення.
Я думаю, що, спираючись на преподобного Паїсія, він каже, що люди дійсно різними народжуються. І в таїнстві хрещення Господь дає благодать для перемоги гріхів, оскільки, якщо ми кажемо, що є наслідки родового гріха, в людині, так, можуть бути, то ми можемо і сказати протилежно, що є і наслідки благочестя. І коли ми читаємо життя святих, то ми бачимо, що більшість із тих великих подвижників, вони вийшли із благочестивих родин. І, мабуть, за молитвами тих родичів, батьків, Господь їх і вибрав на таке служіння, покликав, тому що вони були з самого дитинства готові, як губка, втягнути в себе ось цю божественну волю. І ось зараз при нагоді, от ми коли говорили про ложне смирення, він нагадав, преподобний Паїсій нагадав одну свою історію. Коли подвизався на Синай, то був один мирянин в монастирі, Ставрос. І цей мирянин, коли до нього хтось звертався, там брати, він завжди казав, не звертайтеся до мене, я найбільш грішник на землі, я худоба, нікчемна перед Богом і так далі.
Юродовий якийсь.
Ну, так він так казав на себе. Угу. Але одного разу він проспав службу. І прийшов до нього один із ченців, каже, як же ж так, ти сьогодні мав бути в храмі, проспав службу, служба була, але тебе не було. А він каже до цього ченця, хто ти такий, я більше за тебе молюся, я більш достойний, я знаю, коли мені вставати на службу, коли не вставати. І преподобний каже, ось Господь і виявив, що насправді в людині є. Тобто, коли людина думає, що вона смирена, то це не означає, що вона смирена насправді. Бо коли зробили зауваження, то він накинувся агресію. Якби була смирена людина, то б сказала, Боже, прости мене, ти ж бачиш мої фізичні сили, я виснажився, мабуть, і заснув. Тому прости мене і вибачте там за отаку ситуацію, яку я став.
Зрозуміло. Так. Дякую, отче, вам за цей приклад. Маємо зараз дзвінки, приймемо два, а потім на два дасте відповідь відразу або скоментуйте. Вітаю вас, будь ласка, представтеся і ваше лаконічне запитання. Алло.
Слава Ісу Христу!
Слава навіки!
Це Валентина Кам'янець-Подільський. Дякую, отче, за те, що ви так гарно нам виклали про смирення, а особливо про життя святогорця Паїсія. Я була на батьківщині Святогорця, і греки дуже поважають, і дуже багато літератури, він зараз у нас на Україні, і ця література дуже допомагає нам у духовному житті, особливо його повчання. І ви сказали, що в основу всіх його повчань лежить смирення. Це так, але Максимос підняв ще тему такого псевдосмирення, що можна бути зовнішньо смиренним, але коли мене хтось образить, чи ще хтось мені щось таке наступить на мозоль, тоді моє смирення пропадає. І та хустинка, і та довга спідничка, це буде говорити про те, а ще високомудріє, оце смирення високомудріє, коли людина себе вважає високоосвіченою, і сказати їй якесь протиріччя, то ось Паїсій завжди говорив, що треба мати послух і смирення в такому відношенні, щоб себе вважати нижчого від другого і завжди приймати послушно все. А ось в Святому Письмі сказано, що тих два сина були у батька. Одному він сказав зробити, і він не зробив спочатку, а другий не погодився, але потім зробив. І Господь його батько його оправдав, значить послух і смирення, вони взаємозв'язані. І ще, як Паїсій говорить, що всі ми повинні мати послух не тільки до свого ближнього, а так само монаший послух відрізняється від нашого міського послуху. Пам'ятаєте про ті насадженця, як йому сказано було посадити до гори ногами саджанці, і він зробив послух. І тому Єва нам сказала, що вона не послухала Господа, а Марія вчить послуху. І тому Паїсій дуже звертає на Панагію, на Матір Божу, щоб ми слухалися. А щоб ще ми мали добрі, він каже, будьте фабрикою добрих помислів. Завжди треба поважати ближнього, тобто всі чесноти йдуть від правдивої смиренності, а не псевдосмиренності. Дякую вам.
Дякую, пані Валентина, за ваші доповнення. Зараз отець Михайло прокоментує ваші слова також. В тому числі ще один слухач. Вітаємо вас, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, це я?
Так, так, це вже ви.
Слава Ісусу Христу.
Слава нам.
Я дуже вас прошу, ви мені пробачите. Я хочу ще раз задати одне питання. Я це не розумію. Якщо стільки людей народилося на світі, чого Бог робить так, що ми всі страшно грішні, яких прямо моральні уроди, можна сказати? Ну як це так, що от людина прийшла в цей світ, жила щиро, робить щиро, і вона така грішна.
Угу.
От я прошу, щоб це шановний ваш гость пояснив. Він дуже нерозумний чоловік. Дякую вам.
Так, так, ви праві. Дякую вам за ваш дзвінок. Давайте, отже, на перше питання пані Валентини, навіть не на питання, скоментуйте, будь ласка, все те, що сказала пані Валентина.
В першу чергу я хочу подякувати пані Валентині за те, що читає цього святого мужа, так? По-друге, скажу, що я з творчістю в лапках і створіннями святого Паїсія познайомився, коли мені було 10 років. І ось, окрім Євангелії, це була моя найбільш улюблені книги. І також згадаю, що тоді, в 2001 році, вони коштували досить чимало, 10 гривень. І я старався з тих коштів кишенькових, яких мені батьки давали в школу, ну, за місяць відкласти, назбирати тих 10 гривень, поїхати до Почаєва і купити наступний том преподобного Паїсія. І дійсно, коли його читав в дитинстві і зараз читаю, то відчувається благодать Божа навіть від тих слів. І я ним керуюся у повсякденному своєму житті, мабуть, так добротолюбі я не цитую, як цитую Паїсія на проповідях і так далі. Коли я був на Афоні минулого року, в багатьох монастирях за трапезою зараз уже читають суто його повчання.
Тобто не життя святих, які там випадає на день,
а вже повчання Паїсія Святогорця. І це показало те, що сучасне чернецтво якраз бере приклад із преподобного і повчається в нього. Що стосується Божої Матері? Преподобний Паїсій, наскільки Божу Матір любив, що він казав, що я не тільки ікони цілую, а навіть написи те її словом Пресвята Богородиця чи Марія також їх обцілую, ці написи, бо вона є моя мати. І для нас, як і для нього, це дійсно так, тому що Божа Мати його упродовж життя не залишала. Дуже часто вона йому допомагала. І навіть одного разу, коли він був вже хворий, був хресний хід на Пасху на Святій Горі Афон у світлі Седмиці, і він не зміг піти на цей хресний хід, але почув великий аромат. І він зрозумів, що до його келії несуть ікону Божої Матері достойно є. Він каже, що я ще за декілька метрів відчув, що вже моя мати, Цариця Небесна, вже прийшла мене вітати із Пасхою. Другий випадок – це коли вона йому явилася під час молитви за Кіпр в келії і утішила його, що посуха на Кіпрі в 70-х роках припиниться, то він там, де вона стояла, причисті ноги Божої Матері стояли, завжди сіяв квіти і не дозволяв нікому туди ступати на цю землю, наскільки він її шанував. Тому ми повинні з вами, пані Валентина, берегти цю світлу пам'ять про цього великого святого. І це насліддя не тільки греків, а усіх християн, хто цікавиться духовним життям. І друге у нас було запитання.
І друге запитання, чому Бог, я так зм'якшу, напевно, допускає народжуватися людям на землі гріх? Чому Бог робить людьми грішними? Це дослівно. Ви маєте спростувати це слово. Чи не?
Справа в тому, що Бог зла не творив. І Бог не є творцем зла, так? Але людина народжується із первородним гріхом. Тобто людина народжується грішною, але коли ще немає особистого гріха, то перед Богом така людина має, скажімо, шанс на спасіння. От особистий гріх – це вже вияв нашої власної волі. Бо коли ми, маючи ось певні пристрасті, так, з ними боремося трішки, то для Бога важлива ось ця духовна боротьба. Якщо ця боротьба існує, то це означає, що ми духовно живі, незважаючи, скільки ми гріхів би чинили. От візьміть, за приклад, преподобну Марію Єгипетську. Жінка впала в глибину блуду і була не один рік у цьому явищі. Бог це допустив для кращого її. Тому, що з неї стала велика подвижниця і велика свята. Другий приклад, візьмемо апостола Павла. Бог допустив йому брати участь у побитті апостола Стефана, архідиякона, так? Гонити християн, а потім мить переродив. Все залежить від того, чи людина це зрозуміє, і зміниться. Ось Бог приймає будь-якого грішника, який кається. Тобто навернутися до Бога не пізно. Господь може спасти, як каже знову ж преподобний Паїсій, спасіння відбувається навіть не в хвилину, а в секунду. І усьому єдине, що Бог не може зробити з нами, це порушити нашу волю. Він може рекомендувати нам через деяких людей, через писання, через інші явища, змінити своє життя. Але от порушити нашу власну волю не може, тому що і біси існують. Існують в тому розумінні, що вони не мають блаженного спокою. Тобто вони існують, але благодаті не мають. Бо життя повноцінне можна назвати лише тоді цей відрізок існування, який пов'язаний із Божою благодаттю. Тому ось ми не повинні падати в вічі і казати, що ми є моральні уроди, а казати єдине, що просити Бога, що помилуй і прости мою недосконалість. Тобто Господь, от для вас це Він відкриває, що ви глибоко грішна людина. Для того, щоб ви принесли більш щире покаяння. А це покаяння, воно ще більше приблизить вас до нього. Тобто в покаянні людина знаходить душевну насолоду, бо вона єднається із самим Богом. І Господь не творив грішників. Це вибір особистої людини.
Дякую, отче, за вичерпну відповідь. Приймемо ще дзвінок. Вітаю вас. Будь ласка, представтеся і ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Скажіть, будь ласка, якого чину монастир жіночий організував святий Паїсій? І друге запитання...
Представтеся, будь ласка, ви не представились.
Оксана.
Ні, пані Оксана, вибачте, я не можу вас вивести в ефір. Добре, тоді, отже, наступне запитання. Ми говорили, так співставляли навіть, от смирення, яке ми застосовуємо у монастирях, і смирення, яке застосовували мали б і мають світські люди. Якщо у монастирях за руку йдуть смирення і послух, то що має застосовуватися і хто стати має другом і таким складовою цього смирення, наприклад, в сім'ях, в стосунках чоловіка і дружини, дітей, батьків? Ось, ну, десь на такому фоні я хотів би це поставити. Будь ласка.
Оцей послуг, про який ми говорили, чернечі, його можна і сказати, що є і мирський послуг. Це відповідальність перед суспільством, перед сім'єю і так далі. Ось ця чеснота, вона дуже якісна, дуже необхідна. Коли людина відповідальна, то вона виконує всі ці завдання на тому рівні, на якому вона поставлена. І відповідальних людей кругом потребують, як і в сім'ї. Якщо ми сказали, що ми це зробимо, ми, значить, це зробимо. Якщо ми на роботі нам дали завдання, і ми його виконали так, як нас просили, то такі люди мають велику вагу не тільки в очах суспільства, а в очах Божих, бо вони виконують те, що Господь повелів зробити. І тому, якщо в сім'ї немає відповідальності, сім'я розвалюється. Тобто мусить бути взаємна відповідальність. І ця відповідальність, вона породжує любов до праці, в сім'ї, в стосунки, будуються вже на любові.
Жінка має бути смиренною, за словами апостола Павла, до чоловіка. Чоловік має любити жінку.
Так.
Але чомусь не згадується про те, що чоловік має бути смиренний по відношенню до жінки.
А любов без смирення неможлива?
Ось, що я хотів почути.
Щодо цього питання пані Оксани, то скажу одну таку фразу, що в православному світі, як правило, монастирі мають свій внутрішній устав, який ґрунтується на правилах загальних чернецтва. І тому ось для цих сестер Йоанна Богослова монастиря, який заснував преподобний, фактично він і склав для них певні правила життя. В загальному скажу, які це правила життя. Він, монастир, брав усіх, хто бажав подвизатися незалежно від віку. Найголовнішим завданням їх, він казав, є молитва. Це найперше. З точки зору преподобного Паїсія, чернець може допомогти більше молитвою світу, чим будь-якими діями, відвідуючи певних людей. І тому монастир, коли побувати в монастирі Святого Йоанна Богослова, це монастир такого суворо закритого типу. На богослужінні сестри присутні, але після богослужіння сестри монастиря розходяться по своїх кільях. В більшості сестри цієї обителі мають по дві вищих освіти, особливо філологи. Завданням цих монахинь-сестер це є те, що вони перекладають твори святих отців різними європейськими мовами. Вони навіть долучилися інколи до відомої патрології, яка виходила у Франції, Міня, складали цю патрологію, також і перекладали преподобного Паїсія. Деякі сестри займаються послухом на городі і так далі, а інші, деякі ж сестри малюють ікони. Це один із таких послухів, яких давав преподобний.
Угу. Добре, ми повертаємося до нашої теми і далі наступний дзвінок приймаємо. Будь ласка, представтеся, як вас звати.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ірина із Тернопільщини. Отче, дуже попрошу, я православна, скажіть, будь ласка, я, наприклад, в мене, не знаю, я себе не хвалю, я не маю злості ні до кого, в якому сенсі, я можу повозмущатися, але я не маю ненависті, в мене зять, я дуже добре з дочкою живе, але він не навчений до роботи, і я знаю причину, не причиною і так далі. І от він в мене щось робить, приїдуть, ви знаєте, він так не робить. І я так йому не кажу нічого, але возмущаюся, розумієте? А потім беру він, коли нього стою, каже, Єгорчику, так треба, так, сину треба. І він буцім то понімає, але робить по-своєму. Як мені правильно сказати, прямо йому говорити, що так і так треба? Чи може змовчати? Але я раді дітей, що вони живуть дуже добре. Не хочу лізти і не хочу цього. Як от мені поступити?
Дякую.
Знаєте, я не маю душі злості до нього, нічого, і не хочу, щоб злоба була. І думаю, хай лучше не зробить ту роботу, аби їм було добре. А от як я в душі маю сказати, от так і так. Так треба, так і так.
Добре,
треба.
Ми зрозуміли, шановна слухачка.
Я не знаю. Скажіть, будь
добре, ми зрозуміли. Дякуємо за ваше таку розлоге запитання. І, по суті, як практично підійти до цього, зараз отець Михайло розповість вам.
По-перше, скажу, що ви правильно робите, що не руйнуєте сім'ї своєї дочки. Так? По-друге, І зауваження можна робити, але робити його із щирістю. Люди дуже відчувають цю щирість. Якщо він приїжджає до вас на роботу, яку ви йому даєте, та, і ви знаєте, що він її не зробить так, як ви бажаєте, і щоб не потім дратуватися, то давайте краще менші об'єми роботи, ту, яку він може виконати. А ту, яку він не може виконати, то вже не давати. Ось, бачите, ви маєте такий постійний приклад у своєму житті, який Бог вам послав через рідних людей духовно вдосконалюватися. І навіть якщо ви впадете інколи в роздратування чи певний гнів виявиться, незадоволення цією працею, то після цього просто сказати: «Боже, прости мене, що я от розгнівився чи розгнівилася на цю людину, і допоможи далі іти своїм духовним шляхом, крокувати цим духовним життям». І Господь завжди простий. Головне, що ми інколи це, щоб ми усвідомлювали. І от у вашому випадку кожна така зустріч з такими людьми, які, можливо, щось не так роблять, вона вам приносить велику духовну користь. Можливо, ви про це інколи не замислюєтеся, але от є дуже важливе у вашій душі поняття ось те, що ви вже змогли перемогти певну таку озлобленість, яка могла би бути в людині. Ось це дуже важливо. Тобто, значить, я скажу більше, що виходячи із цієї характеристики, ви дотримуєтеся певного молитовного правила. Бо без молитви, от навіть таких успіхів, я не можу казати успіхів, таких довершень духовних ви б не досягли. Значить, ви читаєте молитви, священне писання, роздумуєте над тим, і ось воно дає певні плоди. До кінця викорінити в нас певні незадоволення, чи ще щось, можливо і неможливо, через певні наші, скажімо, неготовність до такого повного духовного життя. Але Бог враховує ось нашу цю боротьбу, стриманість. Оця чеснота, вона проявляється саме ось в такому. Зауваження можна робити, але робити їх щиро. Із таким духовним настроєм, який може бути в нашій душі. Тому бажаю вашій родині душевного миру, бажаю того, щоб ви надалі в молитві їх згадували, свою доньку, зять і так далі, і щоб Господь укріпляв їхню сім'ю за вашими молитвами.
Дякуємо, отче, за цю відповідь. Залишається всього 5 хвилин. Про смирення ще багато хотілося б сказати і згадати, в тому числі, наприклад, військову ситуацію в Україні, по суті, війну. Ось, чи не є порушенням, наприклад, цієї заповіді смирення перед ворогом, або якби ми мали б в чесноті поступити, якби оправдати факт смирення, наприклад, в цей момент війни. Але на це, напевно, що треба було більше часу виділити, тому якщо в нас вдасться ще про смирення говорити, то обов'язково це питання скерую до священика. Але на завершення от погляд старця, святогорця на смирення. І якщо співставити от 20-те століття, ми сьогодні живемо в 21-му столітті, от позиція цього смирення, вона стоїть що й тоді, то й сьогодні, чи, наприклад, це те, що стосується ще і подвигу життя тут на київських схилах Антонія Феодосія Києво-Печерських, котрі, по суті, також говорили про це смирення, котрі застосовували в себе там в середовищі братах, і, напевно, ті самі князі, коли там жили його часів, так само застосовували і сьогодні. Якщо ставити це мірку співставлення, то ми чинимо так само, або маємо чинити, чи все-таки для нас якісь же, слідуючи цьому прогресу світовому, якісь же такі знижки, мінуси йдуть, ні?
Оскільки Христос навіки один і той же, благодай Боже, одна і та ж, і природа людська одна і та ж, то науковий прогрес не впливає на духовне життя. Це зовсім інший світ, та? Проблеми зі смиренням були і в той час.
Але ми стали якісь роздратованіші. Ми зараз потребуємо психологів. Зараз модно це слово. Зараз в всіх соціальних закладах, що в школах, що в дитячих садках є присутній психолог. Чого я ще, наприклад, не пам'ятаю в своїй школі, напевно, і ви отче. Ось. То, можливо, цей рівень роздратованості суспільства, який спричиняється з тих чи інших речей, він може оправдати нашу оцю позицію несмирення?
Ні. Неможливо це оправдати, тому що проблема в тому, що тоді вчили дітей з дитинства певного подвигу, смирення. Угу. Сьогодні світ говорить так, як язичницький світ каже, що живи в своє задоволення, ти є особистість, тебе ніхто не має права тобі зробити зауваження, тобі ніхто не може нічого сказати. Те, що ти думаєш, що це має бути от так і не по-інакшому. І ось через усі такі псевдо-чесноти, які пропагуються в школах, в суспільстві, через фільми, ми і роздратовані. Більше того, в той час їм легше було в тому плані, що вони були менш нагружені інформацією. А ми з вами дуже багато черпаємо інформації, причому і неправдивої, і песимістичної.
Як модно сьогодні казати, фейкової.
Так, фейкової інформації. І через те ми дратуємося. От подумати, ну хіба я можу вирішити якусь ситуацію, там якась неправда відбулася, її нам показали по телебаченню. Ось особливо старше покоління починають проклинати когось, дратуватися, так далі. Ми не можемо вирішити цю проблему. Наше завдання, коли ми бачимо таку неправду, попросити Бога, що допоможи у цій ситуації. Тобто, ось навіть ту песимістичну інформацію, яку ми почули, ми можемо лише тільки пару слів сказати: Господи, допоможи цим людям, які є заручниками певних обставин, чи хтось в автокатастрофі загинув, чи в авіакатастрофі, заспокой їхніх родичів, дай смиренність прийняти ту волю, яка є. Ось це ми повинні робити. А то, що ми будемо аналітиками того, чого ми не вирішуємо, то це не варто робити.
Сьогодні аналітиків вистачає більше, ніж тих, хто навіть чинять проблеми. Друзі, це був підсумок програми «Наближаючись до православ'я». Говорили ми сьогодні про те, як виховати в собі цю чесноту смирення на основі життя святого Паїсія Святогорця, який жив тут зовсім недавно, у 20 столітті, допомагав нам цьому чернець, отець Михаїл Карнаух, насельник Свято-Михайлівського чоловічого золотоверхового монастиря тут у місті Києві. Дякую вам сердечно, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!